Hej og velkommen til Inden for Stregerne. I dag skal vi igen lytte på min flotte stemme. Men i dag så skal vi faktisk ikke have en episode, hvor vi har fodboldsnak, ligesom vi havde i sidste uge. Vi begynder i dag med et helt nyt projekt, som jeg er sindssygt spændt på at vise jer. Det er Derby Day, og det her nye projekt vil give jer lyttere et indblik i de største derbys i hele verden. Så når jeg laver sådan her episode om Derby Day, så kommer det ikke bare til at være helt random, og jeg tager et opgør, som ikke har relevans. Det skal have relevans i forhold til, hvad der sker lige her og nu. Så derfor vil episoderne komme op til dagene, til at den rigtige kamp skal spilles, sådan at I lytter til noget, som I kan glæde jer til endnu mere, sådan at I kan se nogle af de mest højintense kampe i hele verden. Men der er nok mange, som der sidder derude og måske ikke ved, hvad derby er. Og i modsætning til en sportslig rivalisering, som er baseret på en ligaplacering og måske en historie mellem to hold, er derby en kamp mod to lokale klubber, som der er geografisk tæt på hinanden. For eksempel kunne det være to hold, som der er fra samme by, eller to hold, som der er fra samme region af et land. Og de her derbykampe er også virkelig vigtige, især for fans og spillere, da det har en lokal stolthed, og man får en praleret altså på det spil, på det vindende hold. Mange fodboldfans kender den her følelse, at man skal spille mod sin hadesmodstander, og der er en følelse af nervositet og spænding i luften. Og den her spænding og nervositet kan virkelig mærkes bare sådan flere uger før kampen egentlig rigtig er begyndt. Og det her er ikke bare sådan en normal ligekamp. Det er på papiret den største kamp i hele sæsonen. Den her kamp, den er meget mere værd end 3 point. Og de her derbykampe kan splitte byer ad. Hvis dit hold vinder i en derbykamp, føles det som om, at du er på månen. Men hvis du taber, er det nok den mest forfærdelige følelse i hele verden. Og du venter bare til, at det næste derby kommer, sådan at du kan få din revanche over den klub, som du faktisk hader allermest i hele verden. I den her weekend har der været sindssygt mange derbys, som jeg kunne have valgt at snakke om. Altså, vi har for eksempel Inter mod AC Milan. Så har vi også det wienske derby mellem Rapid Wien og Austria Wien. Og så har vi også måske et af de mest historiske og verdensberømte derbys, Super Classico, som er Boca Juniors mod River Plate. Og som sagt er det unormalt, at der er så fucking mange derbys i bare en weekend. Men altså, jeg skulle vælge en, og nu må vi, dem jeg lige har nævnt, dem må vi lige gemme til en anden god gang, hvor at holdene spiller mod hinanden igen. Men i den her omgang, så skal vi snakke om en kamp, som der kan få fans til at blive helt vanvittige. Den her kamp har store konsekvenser, og det kommer helt ud fra det resultat, som der sker på banen. Vi drager ned til et land, som ligger imellem det europæiske og det asiatiske kontinent. Vi er nemlig i Tyrkiet, og rettere sagt Istanbul, hvor at man i weekenden kan opleve det største derby i Tyrkiet. Det er de to giganter, altså Fenerbahce og Galatasaray, i det interkontinentale derby. Vi kommer til et land, der er fuldstændig fodboldsyge. Man siger nemlig, at der er to religioner i Tyrkiet. Den ene er islam, og den anden er fodbold. Og det betyder, der kan man bare allerede se, at fodbold betyder en hel del for Tyrkiet. Og det kan især mærkes, den her stemning, når de her to giganter spiller mod hinanden. For det er lidt ligesom om, at livet stopper for fansene for de to respektive klubber. Altså, når der bliver spillet en kamp i weekenden som den her, så er Istanbul i live, og den shiner virkelig. Og når man sidder her i Danmark, så tænker man måske på tyrkisk fodbold, og især det her Istanbul derby, og man får nok en holdning om, at fansene dernede er virkelig crazy. De er sindssyge dernede, og man kan måske godt få en fordom om, at fanvolden godt kunne være i top. Men når man kigger på det, så har folk nok lidt ret i den fordom og den holdning. Fordi at når de her to hold, de spiller, så er der nærmest ikke noget, der kan sammenlignes. Altså, det er ikke unormalt at se de her to fangrupperinger være voldsomme mod hinanden. Altså, Man ser tit, at vinduer bliver smadret, og folk kaster ting efter hinanden. Folk bliver stukket ned, og i værste fald, så på grund af det her derby, kan folk blive dræbt. Vi skal nu kigge nærmere på de her to klubber og se, hvor meget det her derby egentlig betyder. Og som sagt er vi faktisk i et land, hvor at vi er imellem den europæiske og den asiatiske kontinent. Og sådan er det også for de her to klubber. På den europæiske side har vi Galatasaray, som har rødder tilbage fra 1481, da det ældste tyrkiske gymnasium, altså Galatasarays gymnasium, blev grundlagt. Og selvom identiteten startede i 1481, så blev Galatasaray som fodboldklub først etableret i 1905. Klubben startede, da en 19-årig Galatasaray gymnasieelev fik overtaget nogle af sine medstuderende om at danne et hold og begynde at spille kampe mod engelske og græske hold, som der faktisk allerede eksisterede i Tyrkiet og i Istanbul. Da klubben startede, var der ingen liga, som der er i dag, så derfor skulle man spille kampene i den lokale liga i Istanbul. Og det gjorde man i lidt over et halvt år ti, indtil der blev skabt en tyrkisk liga for hele landet. Ligaen blev skabt i 1959, og Galatasaray var en del af den helt fra starten. Da ligaen startede, var Galatasaray havde nogle udmærkede sæsoner. Altså, de kom på andenpladsen i 1959 og i 1961. Men Galatasarays fans skulle ikke vente i så lang tid igen, for de kom nemlig til at vinde det tyrkiske mesterskab i 1962. Og siden den triumf, så har det faktisk kun gået opad. Galatasaray kan nu se på sig selv med 24 mesterskaber og 18 pokaltitler, og kan kalde sig det mest vindende tyrkiske hold i historien. Og det er nok også grunden til, at mange fans internationalt og i Tyrkiet siger, at det er den største klub i hele Tyrkiet. Men en ting, som der også får Galatasaray til at skille sig ud blandt de andre tyrkiske hold, er, at de er det eneste hold, som der har et europæisk trofæ. Og det skete i 2000, da de slog selveste Arsenal i UEFA-cupen, det som vi nu i dag kender som Europa League. Og det her, den her kamp blev faktisk spillet i København, så man har måske lidt erfaring, og hvis der er nogen, der så den, så kan man jo sige, at altså, det her var helt vildt. Der var ikke et tyrkisk hold, som der havde vundet en europæisk trofæ. Og det er også det første og eneste hold fra Tyrkiet, som har kunne løfte et europæisk trofæ. Og efter den triumf, så skulle der faktisk ikke gå særlig lang tid, før at der skete noget endnu mere sensationelt. For nogle få måneder senere, så kunne man løfte endnu et europæisk trofæ, da de vandt over selveste Real Madrid i Supercup-finalen. Og det gjorde faktisk, at Galatasaray fik kælenavnet Europas erobrere. Men når vi kigger på Galatasaray gennem tiden, så har de haft nogle af de største tyrkiske spillere. Det er spillere som Metin Oktay, Hakan Şükür og Arda Turan. Men når vi også kigger på internationale navne, så har de også en form for pull-effekt. Altså det kan man kun se på de spillere, som de har hentet ind. Nogle af de mest prominente navne er Didier Drogba, Wesley Sneijder, Georgi Hagi, og så har vi også nu en af de største angribertalenter i hele verden, Victor Osimhen, som har haft et personligt skifte til Galatasaray, men han er der nu. Men udover de mange trofæer og sindssyge spillere, som Galatasaray har haft igennem historien, så er det nok mest deres fans, som gør dem så kendte, som de er. Fansene er nogle af de mest frygtede og på grund af deres sindssyge atmosfære. Igennem årtier har de på to stadions skabt et levende helvede for udebane klubber og fans. Larmen har været så høj, at de har slået en verdensrekord for den højeste lyd på et stadion. Altså, nu er jeg ikke helt sikker på, hvad rekorden var før, men jeg ved i hvert fald nu, at rekorden ligger på 131 decibel. Og altså, hvis du som menneske oplever over 150 i decibel, så kan du få livstruende problemer. Så hvis du ikke rigtig forstår det endnu, så kan de her fans virkelig larme. Og selv mange spillere har været nødt til at blive udskiftet hurtigt på deres stadion, fordi det har larmet så meget. En hændelse skete for eksempel i Champions League for nogle år tilbage, da Timo Werner han holdt sig til ørerne i nærmest en hel halvleg og måtte blive skiftet ud i halvlegen, fordi han overhovedet ikke kunne holde til det. Det er så meget, de larmer, og der er nærmest ingen, der kan holde det ud. Og det er et fantastisk atmosfære, som jeg en dag virkelig gerne vil opleve. Men selvom Galatasaray har vundet mange trofæer, og de har nogle af de vildeste fans, så betyder det faktisk ikke, at deres største rivaler fra Fenerbahce ikke har noget at komme med. Når vi kigger på en anden klub i det her derby, altså til Fenerbahce, så ligger de faktisk på den asiatiske side af Istanbul. Selvom Fenerbahce blev officielt grundlagt i 1907, går deres rødder tilbage til 1899. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var organisering og stiftelse af enhver form for sport eller klubkultur udelukket fra det tyrkiske folk, da det osmaniske rige var ved magten. Sultanen fra det osmaniske rige frygtede enhver organiseret bevægelse, som senere kunne hen og blive en form for alvorlig trussel for monarkiet, og måske at det kunne slå dem af pinden. Så på det tidspunkt så blev der kun praktiseret fodbold af udlændinge i det osmaniske rige. I 1899 så var der nogle drenge, som der tog en lidt drastisk beslutning og besluttede at organisere et fodboldhold i Kadikoy-distriktet, og klubben gik under navnet Black Stockings FC for at undgå opmærksomhed for monarkiets spioner, fordi at udlandske tilflyttere måtte gerne spille fodbold, men det måtte tyrkere ikke. Men det her engelske navn, som de kom med, kunne ikke undslippe spionernes næser, og klubben gik i opløsning kun 2 år efter. På det her fundament, som Black Stockings FC har bygget, så blev Fenerbahce etableret i 1907. Og selvom klubben blev etableret, kunne de stadig ikke rigtig være sikre på deres fremtid. Så derfor blev de nødt til at arbejde i smug indtil 1908, hvor fodbold blev legaliseret til det tyrkiske folk. Da klubben begyndte, var det, ligesom i Galatasaray's tilfælde, ingen tyrkisk liga, man lige kunne bruge, så de blev nødt til at spille i den lokale liga. Da ligaen endelig blev etableret der i 1959, så startede det faktisk fantastisk for Fenerbahce, da de vandt det allerførste tyrkiske mesterskab i historien. Og siden det, så har Fenerbahce vundet 19 mesterskaber i alt, og har samtidig vundet 6 pokaltitler. Og modsat Galatasaray, så har Fenerbahce ikke haft held i sprøjten med at vinde noget på et europæisk plan. Man kan sige, at de kom tæt på i 2013, da de kom i semifinalen i Europa League, men desværre blev slået af Benfica, så de oplevede aldrig nogensinde en europæisk triumf. Men hvem ved, det kan være, den kommer. Men når vi kigger på Fenerbahce gennem tiden, ligesom Galatasaray, har de også haft nogle af de vildeste tyrkiske spillere. Det er spillere som Mustat Yetkiner, som brugte hele sin karriere i Fenerbahce og har flest kampe for klubben. Udover den her person, så har vi også Seki Rizasporil, som har scoret flest mål i den gule trøje. Men det er så på uprofessionel plan. Det er før, at den tyrkiske liga blev etableret, så den mest scorende tyrkiske spiller i den gule trøje er Aykut Kocaman, som har scoret flest mål på professionelt niveau i den tyrkiske liga for Fenerbahce. Og I må undskylde, hvis jeg lige har totalt butcheret de tyrkiske navne. Jeg er måske ikke lige så god til at udtale dem, så I må bære over med mig. Men hvis man kigger på udenlandske spillere, så har Fenerbahce også haft nogle af de mest prominente navne. Altså, når man bare kigger på det første navn, som måske er deres største transfer, hvis man kigger internationalt, er det Nicolas Anelka, som der skiftede til dem. Udover det, så har vi set spillere som Robin van Persie, og så har vi også Roberto Carlos. Det er nogle prominente navne, og det er helt sindssygt, at de har så også så meget pull-effekt, og den tyrkiske liga faktisk har så meget pull-effekt, som den har. Som Galatasaray's fans, så har Fenerbahce også nogle af de bedste i Europa. Fansene er kendt for deres passionerede, hårde og urokkelige støtte. Supporternes motto er altid support, fuld support. Og Fenerbahce's hjemmebane er et vimligt sted for et udehold. Her er der altså mange udehold, som ikke har kunnet stå for det her enorme pres, som Fenerbahce har skabt. Og altså, de her to klubber er virkelig nogen, som jeg virkelig godt gad at opleve live, og gad at opleve det her derby. Og en kæmpe recommendation er bare, at hvis du har tid, og du tør, så prøv at tage ned til Istanbul, og så prøv at mærke det her derby. Det bliver nok ikke i den her omgang, men have den på dine planer, og have det på din bucket list over derbys. Men nu har vi jo hørt lidt om begge klubbers historie, så måske er det faktisk en rigtig god idé, at vi lige får at vide, hvordan det her derby det faktisk opstod. Men før man rigtig kan svare på, hvordan det her derby der opstod, så er det vigtigt at vide, at det her derby nærmest ikke engang eksisterede. For i 1912, før at det her fjendskab mellem de to klubber for alvor virkelig kunne vokse, så diskuterede man dengang imellem de to præsidenter af de to klubber om at fusionere til at blive én klub. Og ideen bag den her diskussion var, at man skulle prøve at slå de to klubbers kræfter sammen og danne sig et stærkt tyrkisk-muslimsk hold i forhold til de ikke-muslimske hold. Men det her skete ikke, da de to klubber ikke kunne komme til enighed. Og så derfor ser vi jo faktisk det her derby. Men i starten af det 20. århundrede, da de to klubber mødte hinanden, så kunne man se, at der var en masse fanvold. Det skete for eksempel i 1934, hvor da de to klubber mødte hinanden, var der ekstremt meget vold fra fansens side. Og den her vold er en stor grund til, at derbyet faktisk startede, og grunden til, at der er så meget vold, er, at derbyet fungerer lidt som et symbol på en bredere kulturel, og har nogle flere sociale aspekter af byen, som man måske ikke kan se enighed i. Men Fenerbahce kommer fra den asiatiske side af Istanbul, så repræsenterer Galatasaray stolt den europæiske del. Og det her er sådan en rigtig kamp, hvor at Østen møder Vesten, og selvom at det ligger i samme by, så kan man have to forskellige forståelser af verden, og to forskellige aspekter af, hvordan man kigger på den. Så det er i hvert fald en af de store grunde til, at derved sker, er det her Østen mod Vesten fænomen. Men anden stor grund til, at de her to klubber hader hinanden så meget, kommer faktisk meget ned til deres succes i Tyrkiet. I alt har der været, nu siden 1959, har der været 66 Super League-sæsoner, altså tyrkiske ligasæsoner. Og siden divisionen blev grundlagt i 1959, så har Fenerbahce og Galatasaray vundet titlen 44 gange, splittet imellem dem. Og succesen har gjort, at de her to klubber hader hinanden endnu mere, og derfor hele tiden vil have overhånden på hinanden. Og et aspekt, som ikke mange ved, så er der kun tre hold, som der ikke er rykket ned, og to af dem er Galatasaray og Fenerbahce. Og den dag, hvis det nogensinde sker, kommer nok ikke til at ske lige forløbig, men hvis der er en af klubberne, der rykker ned, så kommer den anden klub til at totalt have overhånden på den anden, og det kommer til at gå ned i historien. Men altså, det her derby har heller ikke rigtig gået uden sine kontroverser. Altså, det mest kendte øjeblik i derbyet, set fra måske et internationalt perspektiv, var da Graeme Souness hændelsen skete. Da Galatasaray-træneren Graeme Souness plantede et rødt flag, rødt og gul flag i Galatasarays farver, midt inde i midtercirklen på Fenerbahçe Stadion, efter at hans hold vandt det tyrkiske pokalturnering i 1996. Og det her gjorde, at Fenerbahçe-fansene gik helt amok. De var helt op i det røde felt. Men på den anden side, så så man, at Graeme Souness, Galatasarays træner dengang, han har nu fået en legendestatus efter hændelsen, og har fået et kælenavn, som er Ulubatli. Undskyld, jeg butcherede den igen med translation, men det kan ske. Men Ulubatli kommer efter en osmanisk general, der plantede et flag på byens vægge under besejringen af Konstantinopel i 1453. Denne hændelse hader Fenerbahçe-fans ekstremt meget, og det kunne man virkelig mærke året efter hændelsen. En Fenerbahçe-fan med navnet Rainbow, som han blev kaldt, besluttede sig faktisk at tage hævn for det her, der skete, og hvad Graeme Souness gjorde. Aftenen før derbyet brød han ind til Galatasaray stadion og gemte sig mellem to reklametavler. Der blev han mellem de her to reklametavler ind til startfløjtet, hvor han sprang ud fra dem. Og så plantede han et lille sødt og måske et mindre Fenerbahçe-version af det her flag. Det plantede han i midtercirklen, og så tog han en slagterkniv med sig, for at hvis der kom politi eller stewards, så at han kunne afværge dem og dem, som der prøvede at stoppe ham. Og det her er nogle af de her situationer, der virkelig skaber et derby. Men der er også den her triste side. Som sagt, så er der meget fanvold. Og der er sket desværre noget virkelig trist, fordi at i 2013, så var der igen vold imellem de to fans. Og det kunne i hvert fald ses i 2013, hvor en ung Fenerbahçe-fan blev stukket ned og dræbt i et skænderi efter et derby, hvor at en Galatasaray-fan stak ham ned. Galatasaray-fanen fik 18 års fængsel, men Fenerbahçe-fanen mistede sit liv, og det er jo fuldstændig forfærdeligt. Og den her hændelse og det, der skete, førte faktisk til, at udebane-fans blev forbudt at deltage i de her kampe. Og det har været et ret stort omtalt diskussion i de her derbys, fordi at der har i mange år været det, at man som udebane-fan ikke måtte komme til Fenerbahçe's stadion eller til Galatasaray's stadion. Og mange fans mener, at selvfølgelig som alle andre, at det skal ikke høre til i sporten, at man ikke må tage til det andet, men det kan også godt forstås for en politisk side, man vil ikke have, at folk dør, og at det bliver så ophedet, som det nu gør. Men ja, det ødelægger sporten, og det har Galatasaray og Fenerbahçe fans virkelig kunne mærke, og det har de været meget kritiske om. Men det her forbud, det blev ophævet i sidste sæson. Men selvom at de to klubber faktisk er ærkerivaler og hader hinanden virkelig meget, så er der et emne, som der er virkelig vigtigt for de to klubber, og det er landet Tyrkiet. I 2014 var der nogle protester mod præsidenten på den daværende tidspunkt, og her så man faktisk, at de to klubber tilsluttede sig sammen for at gå protester og march i forhold til at protestere mod den her præsident. Og det viser også bare, selvom at der er et derby, så kan man godt enes på nogle punkter, og det er selvfølgelig det smukke ved det. Og der var ingen fanuroligheder, ingen fanvold eller noget. Det vigtigste var bare, at man kunne gøre noget for et land, og at man kunne stå sammen i en meget hård tid. Og det viser også det smukke i det, i fodbolden, at selvom at vi er fans, og vi hader vores hades modstandere, så kan vi godt se måske en dybere mening i livet på nogle punkter. Og det kan man virkelig se i den her hændelse. Men det skal så ikke tage fra, selvom at der skete det her, så kom der et derby. Og så var det 90 minutters rent had, hvor man bare ikke kunne udstå hinanden. Og så gik man tilbage til det her, hvor at man protesterede mod præsidenten. Men det skal overhovedet ikke tage fra, at det her derby er virkelig voldeligt. Og det er virkelig noget, som man skal passe på med, på grund af, at det er nok ikke noget, som vi ser forfærdeligt meget. Vi ser det i Danmark på nogle punkter i hvert fald, men hernede er det virkelig sindssygt. Og det kommer faktisk nu til, at vi har jo faktisk hørt om begge klubbers baggrund, og hvorfor det her derby faktisk startede. Og nu skal vi faktisk kigge lidt på derbyet her på søndag, og vi skal prøve at forudse, hvad der kommer til at ske her i kampen på søndag. Først og fremmest er det nok vigtigt at sige, at Fenerbahce tager imod Galatasaray på Fenerbahce stadion, og det giver jo selvfølgelig en overhånd. Galatasaray må gerne have udbanefans med, men det er en rigtig stor betydning for et fodboldhold at have sit hjemmebane publikum. Det giver lidt mere gejst, det giver lidt mere uroligheder, og udbanes altså spillere kan virkelig knække under det her pres. Så det er en virkelig stor fordel, som Fenerbahce har i den her situation. Men begge klubber er kommet virkelig godt fra start. Altså, vi har Fenerbahce, som der har spillet 5 kampe. De har vundet 4 af dem. Og så har de spillet 1 af dem uafgjort. Og Galatasaray på den anden side har gjort rent bord. De har spillet 4 kampe, og de har så vundet alle 4 kampe. Men jeg vil jo sige, at indtil videre, så har man kunnet se, at begge hold spiller virkelig offensivt fodbold. Og det kan man godt forstå med alle de stjerner, de har. Og selvom man nok ikke skulle tro, at Fenerbahce spiller så offensivt fodbold, nu når de har ansat, altså måske en af de største trænerlegender nogensinde i José Mourinho, så, som faktisk er kendt for sin lidt mere primitive og defensive form for fodbold og pack the bus, så beviser han det modsatte. Altså han har med Fenerbahce indtil videre scoret 1 eller flere mål. Det har været 5-0 sejre, 4-0 sejre. Og det har han nærmest gjort i hver kamp. Og det har han gjort med nogle virkelig sindssyge offensive spillere, som han har hentet ind, og som faktisk allerede var i klubben. Der er Saint-Maximin, altså Gucci, som nogen kender ham som. Så er der også Dusan Tadic, en serbisk legende, som har haft storhedstid i Ajax og gør det virkelig godt nede i Fenerbahce i Istanbul. En gammel kending som Edin Dzeko sidder også og bomber løs nede i hovedstaden. Han har 4 mål indtil videre i sæsonen, og selvom han er 35-36 år, så kan han virkelig godt. Og endnu et nytilkøb, som der har været for Fenerbahce, er en Nesri. Og han kommer fra Sevilla og har haft nogle virkelig gode sæsoner. Man kan godt mærke, at han skal lidt mere ind i kulturen og lige skal tilfælde, altså være i klubben lidt mere, for at han virkelig kan bombe løs. Så Fenerbahce har virkelig meget offensivt faktisk at bringe til det her derby. Og udover det, så har de bare en midtbane og en defensiv, som der også er virkelig stærk. Altså, vi har Fred inde på midten. Selvom mange ser ham i United-tiden at være lidt shaky, så gør han det virkelig godt nede i hovedstadsklubben. Og så har vi Soyuncu og Livakovic på målet. Og det kan gøre det rigtig svært. Livakovic har jo gjort det godt i flere sæsoner for Dinamo Zagreb. Men vi har virkelig kunne se, hvor god han er på målet, når han har haft de her EM- og VM-slutrunder. og der har han virkelig vist en klasse for sig selv. Så det skal nok blive svært for Galatasaray virkelig at kunne nedbryde det her forsvar og den her midtbane, som Fenerbahce virkelig har og besidder. Men det skal jo så ikke tale Galatasaray ned, for de har virkelig også forstærket sig i sommerens transfervindue. Og også allerede havde en trup, som var god, men lige nu ser den virkelig god ud. Offensiven er stærk. De har jo hentet den nye superstjerne på, altså her for nyligt, og det er jo Victor Osimhen, et af de største talenter. Og han er jo lidt mere etableret nu, han er jo 25 år. Han blev rygtet til Chelsea, han blev rygtet til Saudi, til alle klubber nærmest. Men det endte til sidst med Gala, og det er lidt besynderligt, men nu er han der. Og nu skal han jo prøve at bevise sit værd dernede. Men de har jo også spillere som Dries Mertens, som bare er en klasse for sig selv på sin dag. Og det kan godt være, at han er blevet lidt gammel, men han har sgu stadig fodbold i IQ'en. Og så har vi også EM-helten, som hvis du så Tyrkiets kampe, Yilmaz, som der blev meget talt om for danske kommentatorer og udenlandske kommentatorer. Og han klarede det helt exceptionelt, så de her spillere kan virkelig gøre stor skade på Fenerbahce. Og samtidig så har de en virkelig stærk midtbane. Altså, de har en gammel Arsenal-kending, Lucas Torreira, inde på midten, som der opsnapper alle boldene og virkelig kører sit eget spil. Og han er jo en hund derinde. Men så har de også lige signet en ny for Norwich, Gabriel Sara. Kender desværre ikke så meget til ham, har ikke set så meget championship-bold, men alligevel så ser han solid ud i forhold til de highlights, jeg har set af ham. Og defensiven, altså den er nærmest endnu stærkere. Altså vi har en ex-Tottenham-spiller, Davinson Sanchez, som der gør sig i Galatasaray og gør det virkelig godt. Og det kunne vi for eksempel se i sidste sæson i Champions League-kampene. Og så har vi jo også danske Victor Nelson. Så de burde virkelig kunne holde nullet, og det kan de især også med deres veteran i målet. En rigtig legende, som hvis du har spillet FIFA, så kender du ham nok godt. Det er jo Fernando Muslera. Og altså, han er jo en legende, og en legende i Galatasaray. Så de kan altså finde ud af at holde nullet. Og det har man kunne se i deres sidste kampe. Og det har været rigtig offensivt fodbold og mange mål. Og de her to klubber viser virkelig, at de har en skala for sig selv. Altså, der er selvfølgelig Besiktas og Trabzonspor. Men de her klubber, ligesom sidste sæson, hvor det var så tæt, så viser de, at de har en klasse for sig selv. Så på papiret kan man jo sige, at det er måske lidt svært at forudsige den her kamp. Begge hold har en god trup og offensiv fodbold, og det skal nok blive en virkelig spændende affære at se den her kamp. Men jeg vil nok faktisk være lidt måske controversial. Og der var måske, hvis der er nogle Galatasaray-fans, som ser den her, så kommer de måske til at være lidt sure. Men jeg tror faktisk virkelig på Fenerbahce i år. De har skæbt på den her revanche-sæson. De missede ud sidste år på at vinde ligaen i måske en af de mest spændende tyrkiske sæsoner, hvor at de gik ned til de sidste kampe, hvor at de faktisk havde mulighed for at afgøre det selv, men det lykkedes ikke. Så og jeg tror virkelig oprigtigt, at ansættelsen af Mourinho, som der har været ude og udtrykke sin passion for klubben, og han har sagt, at han, altså, hans hud er nærmest trøjen. Altså, så meget går han op i det. Og jeg tror virkelig, at det er stærkt, at de har fået ham ind, og det, altså, de kommer til at bevise, hvor gode de er. Selvom de har haft den her uafgjort, så tror jeg virkelig, de kommer til at vinde. Og det kan også godt være, at der er noget træthed, fordi at Fenerbahce spillede her i weekenden, men vi kan se, at Galatasaray spiller her i morgen. Så der er faktisk, de har kun 4 dage til at restituere, og det kan faktisk også have en stor betydning, samtidig med at Fenerbahce spiller hjemme. Og jeg tror faktisk, at det sådan her, det kommer til at fortsætte for Fenerbahce, på grund af, at de har ikke vundet ligaen i 10 år, som faktisk er deres længste periode uden at vinde det tyrkiske mesterskab i hele deres historie, siden at den tyrkiske liga blev skabt. Så jeg tror virkelig, de har et target på deres ryg, og de kommer til at vinde på søndag. Og jeg tror faktisk også, og nu kan vi jo se i weekenden, at mine predictions ikke var så gode, men jeg tror virkelig, at de kommer til at vinde ligaen i år. Jeg tror, at de har meget at kæmpe for, og meget at bevise fansene. Så selvom det bliver svært mod et virkelig stærkt Galatasaray-hold, som lige har fået Osimhen, og altså har nogle verdensklassespillere, så tror jeg bare, at det bliver Fenerbahce, der tager den. Men i hvert fald så tror jeg, at det bliver en spændende kamp med virkelig mange mål. Selvom at historikken på det seneste har vist, at enten har det været en dominant sejr for den anden, ellers har det været en kedelig affære, så tror jeg virkelig, at den her sæson bliver noget helt andet. En ny manager i Fenerbahce i forhold til skuffelsen i sidste sæson, og Galatasaray, der bare spiller virkelig godt, så tror jeg faktisk, at vi får en målaffære, og jeg tror, den bliver 3-2 til Fenerbahce. Jeg skal ikke sige, i hvilken rækkefølge, men det kunne være ret fedt, hvis de gik hen og vandt den i sidste sekund. Men ja, det får vi jo se her i weekenden, og ja, jeg synes faktisk bare, I skal tune in, og hvis I har en mulighed for at se den, så se den, på grund af, at det er et virkelig stort opgør, og man kan høre lyden fra fansene fra tv'et, og det bliver sindssygt. Jeg skal i hvert fald se den, så jeg håber også, I vil se den. Men vi har faktisk været igennem det hele i dag. Vi har kigget på klubberne og rivalisering, og hvorfor den opstod, og vi har også lavet en lille prediction på det. Så jeg har faktisk ikke mere for i dag. Men altså, faktisk så er det her jo den første udgave af Derby Day. Og jeg synes, det her har været virkelig sjovt at researche, og så også at optage den her episode for jer. Og jeg håber virkelig, I har kunne lide episoden, og virkelig nytte det, og har lært noget mere om de her klubber, og måske blevet fan af en af klubberne for at høre deres historie. Og jeg håber, I kan lide det her koncept. Jeg håber også, det er noget, I vil se mere af i fremtiden på podcasten. Og der kommer i hvert fald en hel del mere. Så hvis der er nogen derbys, I gerne vil se, så fyr dem på Instagram og sig, hvis I har lyst til at se nogen. Selvfølgelig så skal det have noget relevant. Så ja. Men der er ikke faktisk, der er ikke så meget mere at sige. Og altså, husk endelig at følge Instaen inden for stregerne podcast, som der nærmest lige er oprettet. Og hvis du ikke har givet os 5 stjerner på Spotify nu, så vil det virkelig betyde meget for mig. Og det viser også, om I kan lide det, eller om I ikke kan lide det, så det vil virkelig betyde meget for mig. Og der kommer snart en TikTok-profil, og der kommer snart en YouTube-kanal, så hvis I har lyst til at se det, så håber jeg, at I også vil følge med på de kanaler. Så ja, jeg har ikke mere. Vi ses snart igen til næste episode, som der kommer meget snart. Og så må I faktisk have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej.